Radio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
U svojoj kolekciji ima više od 1300 dresova poznatih sportista sa autogramima. Iako može da zaradi mnogo novca, ni ne razmišlja da ih proda. Želja mu je da osnuje sportski muzej u Banja Luci. Junak današnje, ali i sljedeće pamti priče je Banja Lučanin, Boris Vrhovac, kolekcionar sportske opreme koji nam je pričao o životu u Kataru, kao i o tome zbog koga je plakao i komu je ispunio snove. Autor pamti priče o Borisu Vrhovcu, čiji prvi dio emitujemo danas je Bojan Božić.
Katar, recimo, traži od mene, on imaju mundijal 2022. godine, on traži od mene sve fudbalske eksponate što god imam, da će on to otkupiti. Mene to ne zanima, mene Katar može da kupi šta god hoće, oni imaju para, mogu da kupe, oni su samo za loptu sa finala Italija-Francuska kad je Italija bila svjetski prvak sa potpisima igrača, kralj Emir Katara je dao 1.200.000 dolara samo za loptu, pa onda zamislite onda koje su njihove mogućnosti da oni dođu do svih tih eksponata, znači on to mogu vrlo lako. Beograd opet je grad za sebe koji, gdje su svi reprezentativci Srbije i svi igrači i Partizana i Zvijezde, tako da je to vrlo lako njima i dostupno. Međutim, meni iz Banja Luke nije baš tako lako. I moja želja, i ja namjerno potenciram da to bude Banja Luka, da to bude moj rodni grad, ja to želim da poklonim svome gradu, svom narodu, za buduća pokoljenja, za djecu, da oni dostignu sve te nekakve visine, da mene prestignu u svemu tome što sam vidio i bio i doživio, i tako da bi taj muzej sporta bio vrhunac moje karijere, osim ovih medalja što sam bio i što sam osvojio. Tako da nadam se da će jedne prilike da će to biti nekakav prostor koji će u centru grada, koji će obilaziti ne samo djeca iz škole, već i turisti koji dolaze u grad Banja Luku kad nađu na karti da postoji muzej sporta, da dođu, da vide to, da obiđu, jer stvarno imaju nekakvi antikviteti koji sigurno neće naći u svijetu.
Za samo jedan dan Boris Vrhovac mogao bi postati milioner. Njegov hobi, sakupljanje sportske opreme, već odavno prestao je biti samo hobi. To je ljubav, strast, način života. Broj eksponata koje posjeduje teško je reći. Vrijednost, kaže on, još teže.
Pa lakše mi reći za broj nego za cijenu. Ajde ovako, po mojim nekim svim tim mjerilima svim i otprilike negdje oko 1300 imam tih eksponata. Što dresova, što tih relikvija, ne znam. Međutim, jedan dio mi je stradao u poplavama 2014. jer je jedan dio tu kod roditelja, mama je spakovala te neke stvari koje su bile, to je stan je sav prenatrpan sa tim i ona više tog nije mogla da stavlja u stan i stavila je u podrum, i tako da su mi, jedan dio mi je baš onako stradao i morala je to da baci, i sve te novinske isječke i neke videokasete, sve to ona je bilo onako uništeno od poplave. I ona meni to kad je jala iz Banja Luke u Katar, ja mislim da sam plakao jedno 3 dana, mislim, to mi je toliko bilo žao, mislim, bolje da mi neko tražio pare od sve pare, nemoj mi samo to uzeti. Tako da tih eksponata baš ima dosta i sad čekam jedan isto kontingent mojih stvari koje trebaju da brodom dođu iz Katara, to je sigurno nekih 60 torbi, znači to je prepuno. A što se tiče cijene, to stvarno, ja ne znam, volio bi da nađem stručnjaka koji se bavi sa tim pa da kaže koliko to stvarno vrijedi, koliko to stvarno, mislim, ja to ne mogu da odredim. Meni je svaki taj dres, meni je priča za sebe, meni je doživljaj sa tom osobom i onaj, mislim, sad možete vi, recimo, da ne znam, možete vi da kupite, na primjer, evo dres, ne znam, francuske reprezentacije u rukometu, to nije sporno. Međutim, sporno je to kad vi dođete do potpisa te ličnosti to sve, pogotovo ljudi koji su završili karijere, ajde ovi sada novi ti, ne znam, pa možete da i nađete, da i sačekate na treningu, ko će vam izaći u susret, međutim, taj dres košta vas sigurno 3-4 puta, sigurno skuplje da dođete do potpisa, a ove legende koje su u, da kažem, u penziji, to stvarno su, to, ja ne znam, mislim, stvarno kažem, volio bi da znam ko to može da procijeni, ja ne mogu.
Kolekcija koju posjeduje Boris Vrhovac ne sadrži samo dresove. Tu su kopačka Lea Messija, kapitenska traka Inijeste, reket Novaka Đokovića, rukavica Majka Tysona. Sve je počelo prije 30-ak godina u Banja Luci, od prvih idola Alena Bokšića i Dejana Savićevića. Put ga je kasnije odveo u Katar, sa kojim je kao član medicinskog tima osvojio srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu. Autentična, kao i mnoge druge, i ona danas čini dio njegove velike zbirke. Međutim, početak života u Kataru za Vrleta bio je gotovo asketski.
Ja iz početka sam imao vrlo težak život u Kataru. Nisam htio da potpišem ugovor koji su mi oni davali. Oni mi nisu dali nikakve pare par mjeseci. I ja to nikome nisam govorio i jedne prilike Bora će pozvat naše ljude, da kažem, koji su tamo. Nije bilo puno do duše, ali pozvaće i na ručak kod sebe u svoju vilu, u jednom kampaundu, to je hacijenda jedna baš prelijepa i Bora je naručio hranu, neki roštilj, to je sad, ne znam, da ne slažem, par kila mesa, roštilja i ne znam, ja. I tu su bili Damir Radončić i Blažo Liščić, to su ljudi po 2 metra, po 110 kila i tu je bio je Borin pomoćnik, jedan Julio koji je danas trener u Kataru i mi smo krenuli da jedemo. Oni jedu, a ja metem. Znači, ja sam gladan jer ja nisam imao šta da, ja nisam imao novca da kupim sve toliko hrane. I oni su svi završili sa jelom, ja i dalje jedem. Ja ne mogu da napunim taj svoj tank. I u jednom momentu kad sam već zasitio se, kad ne mogu više, i Bora sad kaže tom Huliju, kaže, ajde Huliju, molim te, spakuj to ostatak hrane i daj Bokiju nek ponese kući. Ja rekao, nemojte se mi Bora, ja to nemam gdje da držim. Pa kaže, pa dobro, kaže, postavu u frižider. Bi ja rado, ali ja nemam frižider. I on sad svi se smiju, ono, mislim, smiju si ja, mislim, šta? Ali tad prvi put govorim istinu o sebi. Nikome nisam tada govorio šta se dešava i kako sam živio. I pa kaže, dobro, kaže, Bora, ajde ti onda, pa stav kao kod nas na selu, stav negdje ispod prozora, pa nek duva, razumiješ ovo. Sad će duvat 4 stepeni van. Preko sve mi Bora postavio bi, ali nemam ja prozora. I on svi, smijem svi, a šta će? Ali nažalost, tad sam rekao svoju istinu. I ništa. Radončić odveze me do jedne benzinske pumpe, jer nikome nisam govorio gdje živim. Uvijek me odveze na jednu pumpu, onda ja pješke pređem ulicu, pa odem još jedno 100 metara i onda živio sam u jednoj sobci, jer je bukvalno tako izgledala. Bukvalno soba 3x3, s jednim željeznim krevetom, znači, kupao sam se na stadionu, baš sam onako imao težak život. Znači, jeo sam na krevetu na kojem sam spavao. U jednom momentu sam, recimo, možda čak i, znači, samo za jedan dan sam jeo dnevno jednu konzervu tune. Smršao sam, recimo, preko 20 kila sam smršao. I onda me Bora naveče nazvao i kaže, mogu li ja da dođem da vidim gdje živiš? I ja kažem, reku, žao mi, ne mogu vam to dopustiti, mislim, kao dobro, ajde, možemo se naći negdje da popijemo kafu i to sve, ja reku, ajde, može doći vi na tu pumpu, on je došao, pokupio me, mi smo odšli na kafu i onda je on meni počeo da priča detalje neke iz svog života, jer je on isto imao težak život i kaže, ja, ono je danas bilo smiješno, ali ja poslije kad sam ostao sam, počeo sam da razmišljam i sjetio sam se svog djetinjstva i ja ništa u životu nisam imao i ja sad samo želim da ti pomognem, da istraješ u svemu tome i od danas ja ću ti davat novac da imaš za hranu i ti ću meni to vratiti kad budeš imao i to sve. Ja kažem, ja rekao, nemojte sve me Bora, rekao, ja se nadam da će meni krenuti te plate i to sve od kluba. I kaže, ne, upravo zato što imaš tako jaku volju i želju da sve to istrpiš i istraješ ovdje i da ostaneš u ovom svijetu, ja ću samo olakšati da to sve podneseš sam. I tako je bilo, on mene od tog momenta počinje da mi daje novac, ja mogu da kupim sad sebi hranu i to sve. I onda kad sam prešao iz tog kluba u Olimpijski komitet za rukometnu reprezentaciju, tad sam imao još 3 mjeseca probnog rada bez plate. I prošao sam i taj probni rad i dobio sam ugovor i onda su mi dali sav taj zaostatak, 3 te plate. I te 3 plate odjednom kad sam dobio, to je bilo za mene kao, ne znam, to je kao premija na lotu. I naravno ja sam sav taj novac koji mi je Bora dao, ja sam pisao ovako jedan rokovnik i kad sam dobio te plate, ja sam to vratio, on je meni rekao, meni taj novac ne treba, ja imam i previše novca. Ti sad pošto ideš prvi put kući nakon 2 godine, ja i ti idemo da kupimo tvojim roditeljima i prijateljima poklone. Pa ja zato i kažem, ja nemam 2 biološka oca, a moj drugi otac je Bora Milutinović.
Nemoguće pronaći značajnu osobu u svijetu sporta, a da vrle sa njom nema fotografiju ili dresa potpisom. Sa mnogima je prijatelj, za neke je čak i kuhao.
Jedne prilike Bora Milutinović me nazvao i kaže, ajde Bokice spremi neki ručak, a ja volim tako da kuham i to sve. I kaže, ajde spremi neki ručak, ovaj bit će nas petoro. I sad ja kontam, ajde bit će nas petoro, ja, on, troje, vjerovatno su ovi naši neki iz kluba ili tu neki naši ovi neki igrači, zemljaci koji su tu negdje. I ja ništa, ja uzmem pa spremam tu našu hranu, neko, da kažem, bukvalno seljačka domaća hrana, ne znam, nija tu izbile punjene paprike, ne znam, nija sada. I dolazi vrata se otvaraju, Bora ide galami, ja sad sam ja sav u tim masan, ne prljav, sav nekakav, ulazi Batistuta, ulazi Guardiola, ulazi Ronald de Boer i ulazi Sonny Anderson. Ja sad ne, ostao sam ja bez teksta, pa sam imao Bora, pa, a ja sad od Batija i od Guardiole ja imam poster na zidu, pa mene sramota, razumijem, ljudi gledaju ovako, vidio ovoga ludaka, drži slike na zidu naše, ovo tamo, vamo. Ja sad ljudi rekao, izvinjavam se, ovo, kažem, ja sam imao Bora, rekao, pa, rekao, ja spremio ovu našu hranu, ja sam mislio da će doći neki naš, ajde, vola, dajde Bokice, iznosi to, ovo, gladni smo, ovo, daj da jedemo nešto tamo, vamo, ovo. Joj, Senja Bora, pa sramota, pa ovo, gdje će ovo ljudi jesti, ovo je naša srpska hrana, ovo tamo vam. Kaže on, ajde, daj ti to sad. I ja stvarno, šta ću, nemam više šta. I ja sad to sad stavljam, ja sad se to napunio sam, ja sam pun taj sto, ovo, i rekao, evo, poslužite se, rekao, nemojte, molim vas, nemojte se ljut, rekao, to je naša hrana iz Srbije, Bora je mene rekao, da će, ali nije rekao da vi dolazite i to, mene baš onako bila sramota. I vidim ja sad oni jedu, sad jel jedu što su gladni ili jedu zato što im se sviđa, ja to ne znam, ali uglavnom pojelo se sve, oni odoše, hvala, ovo, potpisaše se meni na slike, to recimo Guardiola ima potpisana slika za mog kuhara i masera od Guardiole, tako da, i oni odoše, Bora ostade sa mnom, ja sad sklanjam to suđe. U sljedeći moment ja izađem, Bora spava na trosjedu, ja ovako, ljudi, šta je ovo, ko skrivena kamera, ono mislim, ono, baš onako događaje za pamćenje.
Veliki sportisti su priča vrle i veliki ljudi. Kada nešto obećaju, uvijek to i ispune.
Prijatelji iz Banja Luke stalno su mi slali poruke i pošto su znali da sam u Kataru sa Batistutom i sa Guardiolom i onda kaže, daj, molim te, daj, ajde, uzmi neki dres, daj nešto, daj potpise, daj ovako, daj onako. I meni jednom pukao film i otišao sam u Adidasov shop i kupio sam 37 dresova Argentine. I jedne prilike pitao sam Batija, rekao, ajde, rekao, možeš mi se potpisati za prijatelje na te dresove. I on nije uopšte znao koliko toga ima. I, međutim, onda mi Bora Milutinović kaže, pa dobro, nemoj mu nositi sve odjednom, jer je vidio koliko toga ima, to je bila puna vreća, on kaže, pa nosimo svaki dan, onako, vidimo se onako svaki dan, a odnesimo po 2 adresa i potpisat će se do kraja sezone, razumiješ, potpisat će se. Ma nisam ja to mogao čekati, mi jedne prilike odemo na jedan kompleks gdje, teniski I tu su bili naši poznati rukometaši, Damir Radončić, čiji sin danas igra u Real Madridu, i Blažo Lišćić. I on kad su vidjeli da ja vučem tu kesurnu veliku ogromnu sa tim dresovima, kaže, ja ne mogu ovo gledati od sramote. I sad tu je Batistuta i Bora i ja prilazim i kažem, rekao, Bati, izvin, rekao, za one dresove što si mi rekao da će se potpisati za prijatelja, kaže onda, kaže, evo, rekao, donio sam i ono je velika vreća, mislim onako metar visine. Kaže, pa šta je to, rekao, to su sve dresove za potpis. I on počeo da psuje na španskom. Ovi rukometaši uskočiš u bazen, kaže, ja ovo ne mogu gledat. I kaže on mene, ajde, dobro, pošto sam te obećao, moram ti ispuniti to, sad ćeš ostati tu za stolom, piši na etikete kako se ko zove od tih tvojih prijatelja, ja ovdje igra tenis sa Borom, to i kad to sve uradiš, ubacu moje auto i ja onda treba će mi par dana da ja to sve završim, ali obećao sam ti, ja ću to uraditi. I tako je bilo. I on stvarno nakon jedno 5-6 dana on me zvao na telefon, kaže, ajde, idemo na tenis. I mi tako na tenis, on otvara vrata, ono, svi dresovi se sašu se dole ovako, ja kupim ono i otvaram te dresove i stvarno sve jedan potpisam po imenu od Batistute. I kaže, nakon toga, kaže, zapamti, ja ću ti ovo vrat kad tad, a ovom nikad niko nije uradio. I stvarno, nakon par mjeseci on je odlazio iz Katara i ja sam otišao na aerodrom da se pozdravim i uzmem iz kluba dva njegova originalna adresa u kojem je klub završio karijeru u Al Arabiju i odnesem na aerodrom i sad on, pozdravljam sa njim, on ima 5 sinova i pozdravljam sa njim i on, ja kažem, rekao, ajde, molim te, možeš se sad potpisati na ove dresove, kaže, nakon onoga što smo uradio, kaže, ja se više ne potpisujem. I stvarno nije se potpisao, mi smo se pozdravili, on je otišao i ja sam ostao baš onako u šoku i isplakao sam se tu noć, baš mi je bilo krivo. Sreo sam ga opet nakon 3 godine i kad smo se sreli u jednom noćnom klubu, kažem vam samo da ti kažem, cijela Argentina zna za tebe. Kogod me pitao od novinara ili ima tako neobičan neki događaj koji ti je ostao u sjećanju, kaže, nikad neću zaboraviti, kaže, u Kataru, kaže, jedan, kaže, kao Loko je na španskom, ludak iz Srbije, dao mi je ogromnu kesu sa dresovima Argentine, a obećao sam da ću mu se potpisati za njegove prijatelje. Ja sam proveo par dana potpisujući sa srpskim imenima, potpisujući se za njega, ali eto, obećao sam mu bio i to mi baš onako ostalo upečatljivo.
Maradona ili Pele, ko je najbolji na svijetu? Za našeg sagovornika ta dilema ne postoji.
Maradona je jako pristupačan i jako voli djecu, ne voli to obezbjeđenje, ne voli svu tu pažnju, ali on je svjestan toga da je on mega ličnost i mega zvijezda apsolutno u svijetu i gledajući njega i poslije toga kad sam se sreo sa Peleom, koji je mnogo ozbiljniji, koji je mnogo mnogo više, kako bi rekao, profesionalniji, gleda samo biznis. Sa Peleom, ne znam, vidjevši da neću imati nekakvu komunikaciju, ne znam, ni ja da mogu nešto da i da pitam ili nešto, onda sam samo tražio, eto, tako da mi se samo potpiše na to i slikali smo se, tako da on je bio na nekoj večeri sa društvom nekim i sa familijom, tako da na mene nije ostavio nekakav utisak, da možda griješim, ali meni se to tako desi, tako ostavi čovjek utisak na tebe prvi put, možda da sam bio sa njim 10 puta, možda bilo drugačije, ali Maradona kad vam se otvori na prvu, kad vam skoči u naručje i sada, ne znam, to je bila situacija kad ga prvi put srećem da Bora Milutinović mi ispriča sve o meni i Bora mu kaže da ja držim njegove slike na zidu i on pored svog tog obezbjeđenja kaže on je sa mnom i skoči u naručje, noge oko pasa, zagrli me kao da smo pili 20 godina zajedno, da se nismo vidjeli od škole. I meni je sve ispalo iz ruke, znači to je takav šok. Diego Maradona, pa to samo možeš na televiziji da vidiš, mislim, to je za mene, to je takav susret, to nikad ne zaboraviti. I onda kad vidite, recimo, ne znam, tu sad pristupačnost, ja kažem, ajde, neću da vas smetam, tu je bila i kćerka od Bore Milutinovića, Darinka. Rekao, neću da vas smeta, evo, samo imam želju da se uslikam s vama i da mi se potpišete na dres i da mogu umrijeti odmah, ne zanima me više ništa. Ovo, On kaže svojoj suprugi Klaudiji, ajde sad uzmi naš aparat pa nas slikaj. Ja na aparatu njegovom da se slikam, mislim, to samo može, to, nije to sad stvar ni sanjanja.
U kojem je Maradona igrao posljednju utakmicu, također se nalazi u kolekciji Borisa Vrhovca. Za njega on nema cijenu. A kao i za mnoge druge predmete koje ima, i za ovaj je dobijao pravo bogatstvo.
To ima zaluđenika kao što sam ja, ima budala da bi dali para i para za to. Ja naravno nemam para kao ti neki fanatici koji kupuju sa tim milionskim ciframa, ali sigurno znam da ima fanatika da bi, ne znam šta bi ona. Ja sam imao jednu komičnu situaciju u Kataru, gdje je ispod moje zgrade je jedan Talijan je držao restoran. Kad sam poslao sliku da sam uramio taj dres Maradone i Napolija iznad kreveta da ga držim, on mi je rekao da će ti ženu, kćerku i restoran sve za taj dres. Tako da kad neko vam tako nešto ponudi, znači sam restoran, znači vrijedi, ne znam, basnoslovno, a pogotovo za te Napolitance koji su eto vezani emotivno za Maradonu, najbolji igrača svih vremena, pogotovo koji igra kod njih, to mislim da neke stvari nemaju stvar, nema cijene.
Tragajući za eksponatima, Boris Vrhovac je nekoliko puta obišao planetu, puzao preko granica, stopirao, snalazio se na razne načine. Od svih putovanja izdvaja odlazak na meč Hrvatska-Jugoslavija u Zagreb. Za ovaj događaj vezana je još jedna zanimljiva priča.
Kad se prije utakmice sam došao i čekao sam prijatelja da se nađemo sa njim i počeo sam piti alkohol u kafiću i popio sam malo više i u jednom momentu skinuo sam trenerku i ostao sam u dresu Jugoslavije. I oni su gledali u mene sve okolo crveno-bijelo u šahovnici i oni me pitaju, pita me čovjek, izvino, dakle si ti? Ja kažem, iz Banja Luke. Pa kada je dobro iz Banja Luke, gdje sad živiš? Pa rekao, i sad živim u Banja Luce. I on gleda ovako u mene i kaže, sad da se ne izrazim vulgarnim rječnikom, ali kaže, svaka čast kad imaš ono stvar da dođeš u Zagreb i da skineš u dres Jugoslavije. Nakon toga on se predstavio i kaže, ja sam vlasnik ovoga lokala. I sad želim ja da pijem s tobom. I mi smo nastali da pijemo. U jednom momentu on me pitao da li mogu da dobijem taj dres. I ja kažem, može. Ja skinem sa sebe dres, ostanem go i dam mu taj dres. U sljedećem momentu taj kolega kojeg sam čekao, on dolazi i ništa mu nije jasno. Ja go, narodna muzika u zagrebačkom kafiću, gazda lokala u dresu Jugoslavije za šankom, svi okolo u dresu Hrvatske, tako da nikom ništa nije bilo jasno. Rekao, ja kažem, ajde vamo da idem, nastavljamo piti ovo, i onda smo tako otišli na utakmicu.
Osim ove, junak naše priče u svojim nogama ima još mnoge utakmice, pa je ovo bio samo prvi dio priče o Borisu Vrhovcu. U narednoj otkriće nam kako je došao do dresova najpoznatijih svjetskih sportista i od koje uspomene od Novaka Đokovića se ne odvaja nikad spava.
U današnjoj Pamti priči slušali ste prvi dio priče o Borisu Vrhovcu, autora Bojana Božića.